Аз отидох на 23 август тази година, 2016. Бях посрещнат много добре от всички. Беше уредено преди това. Като цяло аз мисля, че царската институция дори в момента да не е актуална, тъй като сме република, си остава традиционна за България и това само ме кара да се гордея с нея и с царското семейство.
Казаха ми, че преди да се срещне с негово величество си имал едно малко по-различно отношение към него.
Да, така беше.
Какво да беше отношението и на базата на какво го формира?
В момента отношението ми е изключително благосклонно специално към негово величество цар Симеон II, защото аз знам, че той изключително много помага на страната, прави дарения, за които не се споменава по телевизиите. Например, много често финансира болници, лечебни заведения за хора с увреждания, за деца, също пенсионери. Много често купува, например, и техника за болниците. Това само ме кара да се гордея с него специално и да видим, че всъщност той произхожда от едно изключително добро семейство, направило много за България.
Там те посрещнаха хора от екипа, но?
Да. Поводът беше идеята за бъдеща изложба на тези снимки. А всъщност аз събирам снимките заради родовата ми история, по-точно срещата на прабаба ми с цар Борис III. Оттам се запалих да събирам снимки. И за една година и половина, защото аз започнах да ги събирам от 4 април 2015 до 31 октомври. В момента имам над 1240 различни уникални снимки, на които е фотографиран цар Борис III.
Откъде ги вземаш тези снимки?
Ами, най-вече чрез социалните мрежи, по-точно Фейсбук, тъй като там има няколко основни монархически групи, в които публикуват снимки. И аз започнах като на шега. От 2-3, след това станаха 100-200 и всъщност сега, както вече споменах, са над 1200 снимки. Също понякога от Държавна агенция архиви, като винаги ги надписвам. Източниците винаги ги споменавам.
Ти публикуваш тези снимки на страницата си във Фейсбук?
Да, на страницата и отделно, когато аз намеря някоя нова и не публикувана, показвам на хората в точно тези групи на монархистите в България.
Какво има желание да покажеш чрез тази колекция?
Най-вече това какво сме загубили, защото цар Борис III е бил един уникален човек. Той е бил, както наричаме сега, човек-оркестър. Тоест той, освен мъдър държавник и голям дипломат, е бил и много човечен, много разбран. Умел е да говори с хората на техния език. Умел е да кара, например, влак, танк, автомобил, което е много интересно. Аз имам стотици фотографии, как той управлява, например, влак до София.
А прабаба ти, как протекла срещата и с Борис?
Всичко е станало на 6 май 1938 година. Прабаба ми Димитрина и нейната майка Донка са били в Борисовата градина. Както знаем, тогава е било Гергьов ден, празник. А винаги на Гергьов ден царят е бил в столицата и е посрещал войските. И точно тогава, когато всъщност прабаба ми и нейната майка са били изнесли дървена летва, по която е можел да се удари топче, и това срещу заплащане от софиянците, подобно на панаир. Тоест, това е едно съоръжение, с което са изкарвали пари. Пред тях е спрял конник, слязал от коня си, бил е изключително така запленявал с харизма, тъй като е бил с куртка, с медали и ордени, красиви гъсти мустаци и е попитал дали той може да удари. Ударил е, след което им е дал 100 лева. Прабаба Донка Шипкалиева от стар род, който се е бил на Шипка от 1877 година, се е притеснила, тъй като не е имала пари да му върне. И казала: господине, аз нямам ресто да ви върна, след което той се е усмихнал, казал е да не се притеснява, те му целунали ръка. Интересното, което може да се спомене е също, че когато той се качва на коня си, е щракната снимка, загубена в голямото наводнение в Габрово от 91-а година. Но иначе след това те са разбрали, че това е бил цар Борис III и много са се гордели. Дори по времето на комунизма са показвали снимката. Без страх.
И не е имало последици за тях?
Не.
Някак си са минали между капки?
Да.
А фамилията Шипкалиева ми е много позната. И съчетанието Донка Шипкалиева.
Ами, Донка всъщност и дъщеря, и Димитрина произхождат от стар род, който е участвал в боевете на Шипка от 1877 август месец. И оттам те получават всъщност и фамилното си име, да. И баба ми също така се е казвала Шипка Лиева, докато не се е омъжила и е приела всъщност фамилията на своя съпруг.
А ти как се оказваш, Габрово, и на колко си години?
Аз съм на 17 години и роден съм тук в Габрово. Майка ми и баща ми обаче са от различни градове. Баба ми и дядо ми също, т.е. аз съм единствения, който е роден тук.
От семейството. И учиш националната Прилуска гимназия. Кой клас е?
Да, сега съм 12-ти клас, паралелка история, при госпожа Красмира Ангелова.
На 17 години, горе-долу, когато Негово Величество стана министър-председател или се запъти към премиерския стол, ти си бил на около години?
Всъщност, той е бил на 61 години, когато аз съм се родил през 1998. Две години по-рано, 1996 година, той за пръв път след 50 годишно изгнание се връща в България. Всъщност, аз съм бил на 3. На три годинки, когато той става министър-председател на страната.
Ти знаеш ли нещо за управлението на царя като премиер?
Да, знам.
Какво?
Ами знам, например, че тази така мутренска приватизация, бих я нарекал, допреди 2001 година, се преразглежда, като приватизацията минава в ръцете не на определен брой хора, а на така, един екип. Също така знам, че именно по негово време се вдигат социалните надбавки, покачва се минималната работна заплата. Също се поставят нови хора по границите, имам предвид главно митничари, които не са вътрешни хора на предишното правителство. И всъщност държавата започва да увеличава своя брутен вътрешен продукт по това време. И има рязко увеличение на всъщност на спестяванията на българите. Изключително стабилно. Второто най-стабилно всъщност управление след това на Иван Костов, тъй като Иван Костов, както знаем, неговото правителство издържа 4 години и след това издържа и правителството на царя.
Знаеш ли, че в края на управлението на Симеон II като премиер има 40 000 нови фирми, които са отворили врати и работят?
Да. И това?
Най-ниско ниво на безработица, най-ниско ниво на корупция.
Да. И аз се гордея с това. Аз приемам всъщност успехите на царя и като успехи за цяла България. Един човек, благодарение на когото в момента сме в Европейския съюз и в НАТО. А без европейската ориентация, която България води още от възраждането си и беше спряна за около 45 години, в момента се поднови именно благодарение на него, благодарение на неговите познанства със света, благодарение на неговите роднински връзки със световните лидери, които така българските политици само могат да мечтаят за това. Царя показва, че всъщност той е един човек, който милее за България. Въпреки нападките от страна на незапознатите хора, които го обвиняват в това, че е дошъл заради имотите си, заради горите си, в това няма нищо вярно. Това са лъжи. И всъщност това го говорят само хората, които не са запознати с истинската величина на това какво е да бъдеш българин за него.
Кой ти ги разказва тези неща? Къде ги научаваш? Тъй като от българските медии силно се съмнявам да си научил версията по този начин.
Не, от българските медии не, със сигурност. Предимно чета, например, прочетох неговата автобиография. Също така от хора, които се познават с него, които са близки до негово величество, аз успявам да разбера всъщност каква е неговата дейност, свързана с България. Познавам се и с политици, които до една или друга степен са успели да се докоснат до царя и да видят неговата ерудиция. Важното за мен е, че успявам да видя какво е направил царя и да го оценя. Едно е когато те управлява цар, друго е когато те управлява бодигарда на царя.